En svo voru nú ýmsar fleiri sögur, er það ekki sem hún sagði þér?
Jú, en ég man þær ekki vel. Ég veit hún kann þær betur hún Ásta, hún hrossanapp.
Hrossanapp?
Já. Man sérstaklega eftir einu sem var gaman að og það var þegar hann var hjá Rísanum og hérna hann var svo duglegur hann hrossanapur, hann var svo sterkur og mikill og hafði öxi og allt þess að það
Hvernig var þú sagði að hrossanapur?
Það var einhvern hann komst til einhvers kals, Rísakals einhvers og hann gerði hann það hrættan að það var einhver hanni sem stóði honum fyrir svefni og hann bara murkaði hann hann gat ekki liðið þetta að hannin var að halda vöku fyrir honum þarna og þá og svo tekur hann öxin og murkar hann undir rúminu og þá kemst hann að þess að hann hafði gert þetta og þá segir risin Æ, þetta var hún móður mín Já, líka þér það nokkuð ver segir hún og reyðir öxina upp yfir honum Nei, hún var óhreysi hvort sem var Ég menn alltaf þetta er svo mjög þetta lægilegt og þetta er eina sem ég menn úr þessu Já, eina sem ég menn úr þessu kom út þetta lægilegt, hún var óræsi hvort sem var, mér fannst það svo fyndi þetta og þess vegna menn ég það Þetta er í hrossanapp Jú, sungunni alveg þess að sjónast það